Mafahamu, pamoja na ule uzuri ulionao ilipokuwa mtini, ulipokaribia unataka kuichuma imedondoka, ishaingiza nyongo kwenye moyo, ile hamu yote imeondoka. Umeelewa vizuri hapo? Sasa hali kama hii imemkuta Al-Aqi Abu Abdurrahman, sawa, kadondokea kwenye mikono ya kaimu, kiasi ambacho maduat wakawa na nafasi finyu ya kukutana naye muda wote yupo na nani? Sasa kwa sababu tuna uzoefu sisi na matatizo ambayo yamezushwa na kaimuna kwenye dawa, ikawa sisi tunajiepusha, tunakimbia, tunakaa mbali, ili tusije tukarudi kule tulikotokea. Kwa sababu alhamdulillah, mimi nakupeni bishara nzuri sana, duati wa kisalafi wamekaa pamoja, wapo pamoja na wanapanga mambo yao pamoja, hata misafara ya kidawa wanakuwa pamoja, wanashirikiana kwa karibu maduati wote. Wakati jambo hili mwanzo halikuwepo, na tatizo lilikuwa ni kaimuna, ama kaimuna alikuwa amewanunua madai, sio kama haya ni huyu ni dai wa kaimuna fulani, huyu ni dai wa kaimuna fulani, ikawa kukaa madai wenyewe ni vigumu mno. Hivi leo unaweza siamini, Abdul Karim Abu Muhammad hakuna dai ambaye amekwenda kukaa naye wakazungumza kidawa na matatizo yote yaliyopo. Umeelewa vizuri hapo? Haya matatizo yaliyopo haya yalikuwa yanahitaji kabisa watu wenyewe kwa wenyewe wakae, wazungumzie wazo ulivyo. Lakini mpaka dakika hii Abdul Karim hajawahi kukaa na madai. Na kwa maelezo ya watu ambao wanakaa naye, analitafuta sana hili. Lakini watu washaingia nyongo. Kwa sababu kwenda kwa naye, kuna baadhi ya shababu iko hapo katika dawa wanakaa naye dakika mbili wapigiwa simu. Baba tumesikia kwa Markaz al-Bahri, tunakuomba uondoke. Basi toeni na adhana hizi msikitini. Sitoelewa, inakuwa hali kama hii. Sasa askari kama ikuto kujiingiza kwenye matatizo, watu wakaona bora wakae mbali. Al-Aqi Abu Muhammad Abu Abdul Karim, pamoja na haja kubwa iliyopo. Sasa kilichopo, mimi leo baada ya salata Juma, baada salata Juma, nilipokuwa natoka, alhamdulillah, Allah kawafikisha Al-Aqi Abu Abdurrahman yuko pale mlangoni nje. Mlangoni. Na mimi ndo mara yangu ya kwanza kumuona yuko ni nyumba. Nilikuwa sijamuona kabla ile. Na nikakusudia kama nitampata leo nitaenda kumsalimia kunimwambie nini fulani. Nakumbuka nilitumia njia kama hii. Walipokuja kina Abdul Hamid al-Hajuri. Nakumbuka wale na Abu Ma'ad. Kwa sababu wao wakati wanakuja huku mimi wameniacha Yemen. Na Yemen tulikuwa tufahamiani. Nilikuwa namuona tu Abdul Hamid al-Hajuri. Lakini kukaa pamoja hivi ilikuwa haijatokea. Walipokuja huko kachua maneno mengi sana juu yangu mimi. Kiasi kwamba najua huyu Abu si jitu gani siyo. Sasa nilipoona mimi nikaanza kusalimia. Niliposalimia nikamwambia ana Abu Musa. Wakastuka. Hata Abu Musa? Anambia ndo mimi. Alhamdulillah, nikakaa nao nusu saa tu. Ilikuwa siku Alhamis, wakasema kesho nakuja kutoa hotuba hapa mkasema. Wakati wako amekuja anamalizia siku 40. Hawakuwahi hata kutoa salamu msikitini. Sasa nikafanya njia kama nikaenda. Kwa hiyo mimi natoka yuko nje. Kaenda kumsalimia. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Kaambia ana Abu Musa. Hata Abu Musa? Kaambia na ana Abu Musa. Mashaallah. Sasa mimi tuanke kathira. Mashaallah mutawadhi. Abu Abdurrahman mutawadhi. Ni mtu mnyenyekevu. Kwa dhahiri ambayo nimemwona nayo dakika mbili tatu za mazungumzo, ni mtu mnyenyekevu tena mwenye kusudia kheri kubwa sana. Tukazungumza, akaniambia bwana, muda mwingi nimesikia habari zako, lakini sijawahi kulala na wewe. Nilikuwa nina haja ya kukutafuta, lakini Allah akufikisha. Alhamdulillah. Na mimi pia nilikuwa hivyo hivyo. Sama nyingi nilikuwa naambiwa habari zako, lakini ule wasila wa kukutana mimi ulikuwa ni mgumu. Sasa alhamdulillah, tukazungumza kwa zungumza kiasi kikubwa sana. Lakini ikawa ni ishara kubwa kabisa baina yangu mimi na yeye, na baina maduati wengine, kwa yale ambayo tumezungumza. Kwa maana kwamba kuna uwezekano kabisa wa kuwa na kheri kubwa kwa kule kuonana kwetu na kutengeneza mustakbali wa da'wa baina maduati, achana na hawa mpaka kwa mimi. Sasa kwa picha kama hii mimi napata wasiwasi. Unajua desturi ya fitna huwa napata mwanya mdogo sana. Chapata ule mwanya mdogo inapenya inaingia. Na ikishaingia, angalia kitu kidogo ambacho kuna uwezekano kukifuta tu kidogo. lakini kikakuze kikakuze katokea jabali zima. Michael liondoa na bidi mtafute masururu na mawinchi mka. Situmelewana. Sasa naogopa. Kwa ufunguzi huu ambao tumeanza nao, ikaonekana kesho kuna mhadhara pale, sisi tuna darasa hapa. Shetani anaweza kutumia fursa hii akatengeneza bomu hilo. Yale yote ambayo tumeanza nayo kwenye maneno akawa yamepotea. Sisi tumeelewana vizuri. Nilikuwa nafikiria kushauriana na Echo kuhusiana na hili. Lakini pia sikupata jawabu nifanye hivyo. Hala kule hali. Lakini ninaamini katika mtazamo bora kwenda kwenye mhadhara. Na sababu ya msingi ni kuogopea kwamba tayari tunaanza kuzungumza vizuri. Sasa shetani anaweza kutumia nafasi hii. Hata akasema, "Abu Musa Bukwa, mbona tumuni kwenye mhadhara? Wanafunzi wake hakuna hata mmoja." Ah! Bado moyo wake hujakunjuka. Unaona? Tayari pakaanzia hapo. Yakaja yale ambayo wakati tunakusudia kwenda sehemu hii. Kwa rai hii ni mna niwafi mna niunga mkono? Mwase 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 Mwaunga?
Mwaunga mkono
mwase 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 mwase
mwase
Hii kusoma wafi inshalla mtalijua. Na nina ombeni kweni watulivu. Kweni watulivu. Jambo lolote na muhusu dai. Jambo lolote na muhusu dai. Ukitaka usalama wa dini yako, waambie kwamba bwana hili jambo wapelekee maduati. Kwa nini? Ujue wazi dosari ya dai itapelekea dosari ya kile anachokisema. Umeelewa nzuri? Ukishajenga kwenye moyo wako dosari, kwa hata kama atasema nini, hautakubali. Sababu tayari una dosari. Uzoefu wangu, sehemu kubwa ya dosari ambazo zinatolewa juu ya madai ya salafi, hao ambao ni fahada hao, hazina dosari ya kufanya wasisikilize maneno yao nasema. Sawa? Lakini kimwenendo, tayari umeshaweka dosari hizo, tayari watu hawataki tena kusikiliza mtu fulani. Wapo? Sasa, ili muwe salama nini? Ili muwe salama. Jihadharini sana na maneno yanayosemwa juu ya maduati. Na nikizungumza maduati, sisemi wakina Musa Kileo. Sawa? Nasema maduati ambao wapo katika dawa wa salafia. Wapo Abu Aiman, Abu Zakaria, Abu Al-Fadli, na wengineo ambao mnawafahamu. Lolote ambao vinasemwa juu yao, waambieni kwamba hampelekeni dai. Sisi hapa Dar es Salaam kiongozi wetu Sheikh Abdallah Mohsin. Sawa? Majlisi ya maduati kiongozi wao ni nani? Sheikh Abdallah Mohsin. Kwa hiyo umeona lolote, labda unakuja kumwambia dai fulani, si kwa maana kufanya tashhiri akhta, kuyakuza makosa. Kwa lengo la kwamba bwana mimi nimeona jambo fulani nahisi. Hili sipofanyia juhudi mapema hili inaweza kachukua dawa. Sana kuomba wewe kama dawa. Nimeshindwa kwenda kumwambia mwenyewe. Sawa? Na kuomba nifuatilie hili ukithibitisha kama nilivyothibitisha mimi, nifanyieni kazi ili tunusuru. Na kwa maana hiyo kuna uwezekano mzuri kabisa kufika anapokusudiwa. Lakini katika picha kwamba talabatul ilmi wanatafuta akhtar jaaz ili waondoshe madai. Ukimdondosha dai, maanake umeidondosha dawa. Utaweza kusimama nafasi yake? Majukumu alionayo unaweza kufanya? Nikisema hivi, sina maana kwa wale ambao tayari makosa yao yapo wazi na kila mtu anaona. Yakalie kimya, yakalie kimya. Ila nikisema sikalie kimya, sina maana kila mtu azungumze. Kuna watu mara nyingi hata mimi nazungumza. Bwana fulani, bwana shehe, bwana kapinduka na gari. Nina lugha kama naeleweka. Naeleweka nikisema hivi. Sasa kuna watu ambao hata majaati wenyewe wamekaa pamoja wakazungumza, lakini hakuna mwelekeo. Bado mtu ameng'ang'ania mapungufu yake. Sawa? Huyu akitajwa, atatajwa kwa lengo la kutahadharisha. Kwa maana kwamba watu wawe na tahadhari na mtu, kwa sababu hana lengo zuri na dawa. Na kadiri tena, nikisema hivi sina maana kila mtu atakuwa na amefunguliwa mlango wa kuzungumza. Sio? Inatakiwa tu ikitokea umeona, bwana sisi maelezo tunayonayo kuhusiana na fulani hajakaa sawa sawa kwenye manhaji yake. Sawa? Si tumeambiwa hivi. Namna gani mpate ustadi fulani? Sawa? Usifungue mlango, bwana mimi najua. Wewe umezama tu juu. Wewe umelakinishwa, umesikia kama ulipopewa na una yakini na hayo ambayo ama duafu wenyewe kwa wenyewe wanaposikia maneno haya wanampata mhusika na kwenda kukabiliana naye. Tumesikia moja, mbili, tatu kuhusiana na wewe. Vipi maneno haya? Tumeelewana? Kwa sababu mwenyewe ana haki ya kukanusha au kupinga. Na mtu mwenyewe mhusika akisema ile jambo sio, sisi tunatakiwa tuchukue maneno gani? Tuchukue yale ya tuhuma au tuchukue yale mwenyewe anayokanusha? Tuchukue mwenyewe mhusika, na baada ya pale tukimsikia mtu anasema kamwambia hivi, sisi tumekaa naye mwenyewe anasema kadhaa. Hebu sikiliza kikisa cha jambo. Walitoka Makhawarij kutoka katika mji wa Madina au kutoka Kufa na maeneo mengineyo, sina udhibiti mzuri kama walitokea Madina au sehemu fulani. Wakaenda zao Sham, wakaenda kukutana na Yazid ibn Muawiya. Na Yazid ibn Muawiya anajulikana kwamba alikuwa ni sharibu kama mtawala lakini mlezi, sawa, ana makosa mengi ambayo yanajulikana kwenye kutubu al-Aqida wa Tarikh. Walipotoka wale jamaa walikuwa watu wawili. Walipotoka zao kule, wakaingia zao katika mji wa Madina. Wakakutana na Jaafar Sadiq, imamu wa tano katika maimamu wa Mashia waliomuiba Mashia, lakini sio imamu wa Mashia, ni katika immatu ahli sunna wal jamaa. Sawa? Walipokuja Madina wakamwambia kwamba bwana, sisi tumetoka zetu kwa Yazid. Yazid ana kadha 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 kadha, hata swala ni tayari kusala aswali. Sawa? Jaafar Sadiq akamwambia, jamani, mimi nasema haya kwa yale ambao mmeaona nyinyi, lakini mimi nimetoka hivi punde tu kwa Yazid. Nimekaa naye na nimemkuta anaswali, anafanya khayrat kama zilivyo. Sawa? Sema pana, sisi tumetoka hivi sasa hivi, tumetoka huko, yani juzi jana ndio tumetoka huko, tumekuja hapa Madina na tumekaa naye, tumemkuta ana hali hii. Yeye akasema hapana, mimi nilikaa naye nimemkuta yupo mzuri kabisa, hafanyi hivyo mnavyofanya. Tunaposema nini? Wale Makhawarij wakalazimisha, yani wanataka kauli ya alim katika ulama kibar waisimamie kauli hiyo, ili wafanye vurugu zao navyo wanazozitaka. Yani wao mtazamo wao kwamba yule lazima aondoke kwenye madaraka. Kwa nini? Hawezi akawa ni kiongozi wa Uislamu ni tayari kusala. Sasa hii ni kalima tuhaki ulida biha haki, ni maneno ya sawa lakini makusudi yake ndani yake ni batil. Akaambia, bwana sikilizeni, inawezekana nyinyi ni waovu, mfano kama yeye ni muovu kama mnavyosema, itakuwa mimi ni waovu mfano. Ndio maana alipoona waovu wenzake akadhihirisha nini? Uovu. Aliponikuta mimi mwema akafanya wema. Kwa hiyo kabla kwenda kwa huyo, uovu na mimi tushirikie kwa nani? Kono nini? Makhawarij wakataa yale. Angalia adala na udhibiti wa milango ya fitna kwa a'immatu al-huda, maimamu wa ngofu, milango ya fitna ilikuwa imefungwa mimi. Sawa. Kinachotokea hapa sasa, yeye mwenyewe atatafuta njia zake za kwenda kuthibitisha ile madai kwa watu au kwa kunasi, wale watu waaminifu. Ama kuthibitisha madai haya kwa mtu ambaye analeta madai haya kwa lengo la fitna. Tahadharini sana na hali kama hii. Na ijawa katika mustawa wenu kujua mtu ambaye anakuletea maneno kwa lengo la fitna. Mtu ambaye anakuletea maneno kwa lengo la fitna unamjua kabisa. Wakati anakueleza pia anakueleza kwa kusikitika, kwa kuumia na yale matatizo. Sio? Bwana akhi. Ni bwana yani kichwa kimetulia. Kichwa kinanizunguka kweli kweli. Akhi, una nini wewe? Ya bwana, acha. Kidogo amekaa tena. Bwana akhi, fadhali naomba niambie kitu kinachokusibu. Bwana akhi, sijui nianzie wapi yani. Matatizo haya, hii dawa si mwisho wake ni wapi? Kuna nini? Bwana akhi, kuna maneno sasa, sio ni fitna, sio ni nini. Mimi nimesikia moja, mbili, tatu. Lakini bwana, naomba yahifadhi ya maneno. Sasa mimi nimesikia sijui hakika wapi. Na kwa sababu umenilazimisha kusema, mimi nimelazimika kusema, lakini kiasili ya maneno hii ni fitna. Tumeelewana vizuri? Lakini mtu anakuja kafungua jino lake mpaka jino la 32. Umesikia? Mema sana, umesikia hiyo habari hiyo? Ah, shetani kweli. Huyu kwa maneno haya, huyu ni mtu akishakwambia hivyo, tumwambie akhi, ittaqillah ilayka anni, muogope Allah, kaa mbali na mimi, usiniambie fitna zako. Utafahamu vizuri. Na mwisho yote, kama imetokea shakwambia wewe, bwana mimi nataka tendo kwa mwenyewe, au mimi nitakwenda kumwambia mwenyewe mhusika wa maneno, sasa naomba, kwa sababu umesema twende kwa mwenye muhusika alafu ukathibitisha madai yako. Atakubali? Naam. Wengi watu wanakimbia. Na ikiwa umewafikia kukutana naye, hataanza unajua ufahi na basi sitaki unajua. Niambie ulichokisema, sitaki unajua. Sema kile ulichokisema. Au unajua sisi tulikuwa vipi? Wewe unasema kuhusiana mimi 1 2 3. Hata ukithibitisha madai yako. Ama ukianza unajua nini? Mbona umeshindwa kujua wewe? Kabla kuna ndege najua. Fadhi ya ikhwan. Alhasil. Kadhia iko katika sura kama hii. Na mimi kwa sababu ya kutaraji kheri, ninaomba kesho tuingie kwenye muhadhara. Na kesho kuto tuingie kwenye muhadhara. Allah fijalie tukuje kukutana lini? Jumatatu. Kama kuna jingine lolote baya, muda wa kwa mioyo yetu tunakusudia kheri, basi Allah asitukamate. Rabbana la tu'akhidna bima iktarafna bidhunubina wala bima fa'ala sufaha'u minna wala bima fa'ala al-mubtilun. Tuelewana vizuri kwa hivyo. Tusipatilizwe kwa adhabu na Allah kwa sababu ya yale tuliyochuma katika makosa yetu, au kwa yale waliofanya watu wa batili miongoni mwetu, au kwa wale ambao wamefanya wapumbavu miongoni mwetu. Na wote wapo. Miongoni mwetu kuna watu wa batili, na miongoni mwetu kuna watu sufaha, hawajui kuyabeba mambo kwa mibebeo yake. Kwa hiyo kama sisi tumeingia katika mtihani kwa sababu ya matendo yao, Allah situtie adhabuni kwa sababu ya haya, tunatarajia kheri. Na muda uko nyoyo zetu zipo nyeupe kwa ajili ya kheri, Allah atajitia kheri hili mpaka tutafikia pale ambapo tumekusudia. Wallahu ta'ala a'lam. Sasa tufunge mlango. Sio.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. قبحا ووضع اليوجه لمن نبذ القرآن وراءه قمت أمامي أن يتوقع القرآن يوم يمغنغو أكي وإذا استدل na anapotakiwa kutoa dalili katika mitazamo alionayo, hala yakunu al-akhtalu, huwa anasema wakati anahitajika toa dalili ya kuthibitisha hukumu za kisheria, kuthibitisha aqida sahiha, anasema amesema
umeelewa vizuri?
Umeelewa hapo? Haya, nukta ya kwanza ya msingi, ili wewe usiwe pamoja na hawa ambao wamekosolewa na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika mlango huu, unatakiwa ukitakiwa kutoa dalili sema amesema Allah, sema amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, sema amesema mmoja wa a'immatul huda, maneno yani yamekuwa kwa imamu fulani. Sawa, umetakiwa hoja ya msingi kwa mtazamo wako ulionao katika dini, alafu unasema hata wazee wetu walikuwa wanafanya hivi, wewe na hawa ni sasa.
Umeelewana vizuri?
Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika ubeti huu alikuwa anakusudia kuwaradi kwa sura ya kwanza, kwa mlango wa kwanza, al-Ash'ariyah.
Nani?
Al-Ash'ariyah. Ambao wao Ash'ariyah wamezipondoa sifa mbili katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, na istidlali yao katika kupondoa kwao sifa hizo mbili wamestadili kwa maneno ya nani? Sifatul kalam wa sifatul istiwa, sifa ya kuzungumza kwa Allah na sifa ya istiwa urrahman ala al-arshi. Wao walipokuwa wamezungumzia sifa hizi mbili, wakapondoa muradi wake, wakazilitilia taawili, hawakupinga, wamesema kweli Allah ana sifa hizo, lakini muradi wa istiwa ni istaula. Wakaleta maneno ya akhtal ambayo ametamka neno hili istaula. Sawa, walipotakiwa katika masala ya maneno kwamba Qur'an kalamullah, wakasema hakuna kalamullah, kwa sababu kiasi neno kalamu hakuna, kwa sababu neno kalamu asili yake ni sifatun nafsiyya, ni maelezo yalipo ndani ya nafsi, ambao kifua kina habbi, kifua kinafikiria, ulimi unakuja kwa habbi kile ambacho. Kwa hiyo mtasema vipi kwamba ni maneno? Tumeelewana vizuri hapo? Wakafikia hapo wakasema hapana, hakuna kitu maneno. Dalili yenu? Wakatoa maneno ya nani? Akbar. Umeelewana? sehemu ya kwanza wakasema innal kalama la fil fuadi wa innama ja'ala al-lisanu lima fil fuadi dalila, wakapomoa sifatul kalami lillahi kwa sababu ya maneno ya aqtal. Ama katika sehemu ya istiwa wakatumia maneno aqtal ambayo anasema laqad istawa bishrun 'ala al-'araqi bighayri sayfin wa damin mihraqi. Kwa neno hapa istawa bishr nani huyu nani aqtal ametumia neno istawa kwa maana istaula, tumeelewana? Laqad istawa bishru 'ala al-'araqi, huyu bishr alikuwa mtawala katika mji wa Iraqi, alipotawala aqtal akatumia maneno haya. Kwa istawa ikawa imetumika kwa maana nini? Istaula. Hawa ashaira walipotakia hoja mtazamo wao wakatumia maneno haya. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akawapiga radi, akaambia kubahan liman nabadha al-Qur'an wara'ahu wa idha sadalla yaqulu hadha al-aqtal. Meleza vizuri kwa hiyo. Tumesema hapa mwanzo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alikuwa ana lengo la kuaradi ashaira. Lakini pamoja na kwamba wakusudia na shaira, lakini makemeo hayataisha kwa shaira, yatarudi tena kwa wengineo wenye sifa kama shaira. Unaelewa vizuri kwa hiyo. Pamoja na wakusudia kwanza na shaira, lakini radi hii ipo kwa kila mtu aliyekuwa kama shaira. Unaelewa? Sawa. Sasa Abu Ishaq sikaa na wewe nao umejiingiza kwenye manhaji ya ashaira. Maliza zako, kwa zako hospitalini unatibu, imekuja jambo katika masaili sharia. Nauliza sasa, mimi nafikiria hili bwana kwa mujibu wa elimu yangu hili ni kadha wa kadha wa kadha. Dalili. Unajua tupo kwa tunasoma kule Mwimbili, unaanza kuleta maneno ya ki na kwenye sehemu kama karara hapo Mwimbili. Sawa. Na wengi katika watu wenye mitazamo hii hawa maafidha nani hawa wanaitwa kwa lugha ya kisasa wanaitwa nani, wanaitwa mutakafun. Mutakafun ni nani? Mutakafun ni wale Waislamu ambao wamesoma elimu hii ya thakafa. Elimu hii ya thakafa kama ni mainjinia, kama ni madaktari, sijui wasibu nao, umeona, wakawa mutakafun na wakaita balaa kwenye dini, wakawa wanasema kwa sababu ile thakafa walionayo sio kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Baada ya kutumelewana anasema kubahal liman nabadha alquran wara'ahu wa hada fihi alhaq. Maneno haya ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ndani yake kuna maimizo ala al-i'tisam, katika kushikamana bil kitabi was sunna, katika kushikamana na kitabu na sunna, wa anna alquran was sunnata, na hakika alquran na sunna huma an-najatu. Ndani ya hivyo vitu viwili kuna kuokoka, liman tamassaka bihima, kwa mtu ambaye ameshikamana na Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa salaful umma. Wa anna dhalal, na hakika ya upotevu, wal ghiwaya, na kwenda kombo, liman tarakahuma, vitastahiki hivyo kwa mtu ambaye ameacha Qur'ani na Sunna, wabtaada anhuma, akajiweka mbali na Qur'ani na Sunna. Hapa hapa kwa hapa hivi neno hili Qur'ani na Sunna ni gumu kutamka kwenye ulimi? Nyepesi sana. Lakini kila anayetamka Qur'ani na Sunna anakuwa ni msahihi wa Qur'ani na Sunna. Ninaona ajabu. Masufi wa Yemen. Nilikuwa nasoma kitabu miongoni mwa vitabu vya masufi ya Yemen, nipo na maji. Katika maelezo yale watu wa usufi, nadhani ni Ibn Hafiz ambaye ndio rais wa ile nini, markazi ya kisufi Tarim. Au katika wale watu wa juu na kwenye nafasi kule, wanasema wameandika katika kile kitabu, katika jumla maneno walioandika, wameandika hakata kana salafu na sale. Hivi ndivyo walivyokuwa nani? Salafu sale. Wala kusudio ni nani? Masalafi wao, wale waliotangulia kwenye usufi wao. Kwa wakafanya jua, sio tu katika kutamka Qur'ani na Sunna, wakaliba pia tamko hili wakalitumia katika sehemu sio usika. Sawa? Kullan yad'i waslan bi Layla wa Layla la tuqiru lahum bidhaka. Kila mtu anadai kwamba ana mahusiano na Layla, lakini Layla mwenyewe
hakubali mawasiliano na mmoja katika hao wanaodai. Wage? Tayeb. Namna gani atakuwa ni mkweli mwenye kudai al-i'tisamu bil kitabi was sunna wa ala fahmi salaf al-umma? Atakuwa vipi mkweli mwenye kudai kwamba yeye rejea yake ni kushikamana na Qur'ani na Sunna kama walivyofahamu masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na hii ni changamoto kwetu sisi kabla ya wao. Kwa sababu unajua desturi ya watu mara nyingi wanakwenda na mawimbi. Watu wengi wa kawaida wanakwenda na mawimbi. Vile mawimbi yanapoelekea, basi na wao wanakwenda vile mawimbi yanapoelekea. Ukiwa kwenye saha ya dawa leo hii, ikawa dawa yako haina nisba ya Qur'ani na Sunna ala fahmi salaf al-umma, utakuwa mwepesi kwenye dawa. Umeeleka maneno? Kwa hiyo hili linawalazimisha hata kama wale ambao hawakiri intisabi na salafia katika matamko yao nao wazungumze hivyo, ili mradi wapate nini? Uzito katika kuzungumza kwao. Wawe wana uzito katika ile mitazamo yao. Na hapo tumeelewana? Sasa atakayenufaika na msamiati huu ni yule aliyeshikamana na ukweli wa msamiati huu, na hakika usalama wa Uislamu upo katika msamiati huu kwa yule ambaye atashikamana nao kwa kweli. Kwa sababu salama Uislamu pamoja na ahadi nzuri alizozitoa Allah, amezitoa katika wale wenye kushikamana Qur'ani na Sunna kama walivyo wale walioshikamana na Qur'ani na Sunna mwanzoni mwa Uislamu. Wala dalila fi dhalika kathira mashhura. Dalili katika mlango huu ni nyingi ambazo ni mashuhuri. Mfano katika dalili hizo, Allah tabarak wa taala anasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Sawa, faqad ihtadaw. Ikiwa Mayahudi na Manasara na washirikina wataamini kama mlivyoamini nyinyi masahaba wa Mtume, wangekuwa wameongoka. Kwa wakadhamini kwamba imani ambayo ndani yake inatuongoka ni kama imani waliamini nani? Masahaba. Tumeelewana vizuri. Al-najatu kullu najah. Kufaulu kwa kila namna kupo katika al-i'tisam bil kitabi wa sunna ala fani salafi al-umma. Ibara hii haitakuwa inamnufaisha mtu ambaye atakuwa anatamka tu. Kazi yake sunna salafi. Sawa? Bila kufanya iltizam ya hii manhaji iliyokuwa sahihi. Qawlan wa fi'lan wa i'tiqadan. Katika maneno yake na matendo yake na itikadi yake. Tumeelewana vizuri? Hapa pana faida nyingine. Faida kubwa iliyopo ni kwamba watu wanalazimika waihangaikie manhaji hii kwa hali zao zote, ili nisba yao ya manhaji hii iwe sahihi. Narudia tena. Pana lazima hapa watu wahangaike katika kutafuta manhaji hii, ili kusudi nisba zao zilizopo katika manhaji hii ziwe ni sahihi. Na mimi ninawatahadharisha watu pamoja na kutahadharisha nafsi yangu. Atakayekhalifiana na manhaji hii hata idhuru isipokuwa nafsi yake, akafanya ujeuri, anataka kufanya nakli na Uislamu wa masahaba wa Mtume, hata dhuru chochote isipokuwa nafsi yake. Na kama ni mkweli katika da'wa, anakusudia kwa ile juhudi aliyonayo aweze kuinyanyua jamii hata ilipo ipige hatua, basi njia ya kuipitisha jamii ni hii. Sawa. Naulizeni swali. Baada ya kuondoka khilafa ya Kiislamu duniani mwaka 1924. Sawa. Ni haraka gani ambayo imeweza kusimama na ikawa na uwepo mpaka leo? Waislamu baada ya kishindo kile, kila mmoja alitafuta njia kutokea, sio? Hasan al-Banna akaona njia kutokea ni kuunganisha Waislamu kwa majina yao wote bila kujali tofauti zao za kiitikadi. Akaweka mtazamo, akauita Ikhwanul Muslimin. Waislamu wote ni nini? Ndugu. Kalimatu haqqi urida biha haqqi. Tumeelewa vizuri? Akaweka kanuni falma'amal jami'an fima ittafaqna alayhi wa yahduru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Hii kawa ni shi'ar wa Ikhwanul Muslimin. Alama ya Ikhwanul Muslimin na bendera yake ni hii, kwamba tutende pamoja katika yale ambayo tumewafikiana, lakini tupeane udhuru baadhi yetu kwa baadhi katika yale ambayo tumeikhtilafiana. Kwa hiyo muda wa kuwa tuna ikhtilafu katika mitazamo ya kiakida, katika mitazamo ya kifiqhi, tusameheane, kwa sababu sisi si ni ndugu. Hasan al-Banna toka ameanza harakati hii mpaka amekufa, mpaka leo wapo kina Muhammad al-Mursi, hapajang'aa. Sasa hivi tunapewa nchi Misri, mpaka dakika hii hapajang'aa, pamoja na kwamba tayari wananchi
tunataka tuone ule Uislamu mnaousema upatikane katika utekelezaji wake. Kwa sababu ya kukosea njia sahihi, walipopewa nchi tu haikupita miezi miwili, wapinzani wakaanza kujitokeza, hawataki. Na lazima itakuwa hivyo, lazima itakuwa hivyo. Mimi nakutahadharisheni, yawezekana kabisa wale wanaoleta upinzani nyoyo zao zipo hivi, bali wanakubaliana na Uislamu na wanataka Uislamu. Tatizo ni nini? Kwa sababu njia mliopita ni ya kushirikisha rai za watu, na kila mwenye rai ipewe nafasi rai yake. Maadui wamepitia hapa, wakawateka watu miongoni mwenu ambao mkuandaa katika akida, wakawatia maneno sawa, wakawatia ujinga, wakawa wamesimama kwa lugha ya maadui. Sisi tumeelewana vizuri, tatizo litakuwa. Lakini ingekuwepo katika dawa ya tasfia na tarbia ambayo ameianzisha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi, ikasimamisha ad-daula as-salafia as-saudia, ambao mpaka leo kheri zake kona yoyote ya dunia ya Islam kheri hizo zipo. Na miongoni mwa kheri hizo, wewe hapa ulipo na hii elimu unayochukua ni kheri ya dawa Muhammad bin Abdul Wahhab. Umeelewana vizuri? Kheri zake zinaonekana na vitukufu vya Kiislamu vimeendelea kuhifadhika. Al-Haramain, Makkah na Madina, zinaonekana zipo katika hali ya usalama. Na ile dini ambayo ametutaka Allah tuwe nayo mpaka leo inaonekana ina sauti kubwa, na sehemu yote ya dawa iliyosimama kama na dawa ipo katika minhaj aliyokuja nayo Muhammad ibn Abdul Wahhab Tamimi, kutoka kwa wale ambao amenukuu kutoka kwao, na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na kurudi katika imatul arba'a kwenda mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawa katika minhaj an-nubuwa ndio ambayo inaweza kusimama. Tumeelewana vizuri? Kinyume na hivyo, umesikia tablighi hawana hata kijiji kimoja. Tablighi hata kijiji kimoja hawana. Umesikia nani? Hizi mtahariri hata mtaa mmoja hawana. Tokea miaka ya 52 huko mpaka leo hawana hata kijiji kimoja, hata mtaa mmoja hawana. Si tumeelewana vizuri? Hakuna isipokuwa ni fauda na matatizo. Kwa hiyo kutaka kufanya dhifa ya nafsi zao na juhudi zao zilizofanya, wakaona njia miongoni mwa njia za kutumia ni kuiponda da'watul haq. Kwa kule kuiponda da'watul haq wakadondoka zaidi. Wazi ya ikhwani? Tayyib. Anasema Kamal al-Adani hafidhahullah, qala subhanahu wa ta'ala. Amesema Allah aliyetukuka, ya ayyuhalladhina amanu. Enyi wale ambao mmeamini, atii'u Allah. Mtiini Allah. Wa atii'u Rasul. Na mtiini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu aya ikamalizia, wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Na wale wenye mamlaka juu yenu. Man hum ulul amri? Al-ulama'u wal-umara'u. Watawala na wana wazuri. Tumeelewana vizuri? Aya hii ikawadhibiti Waislamu kwamba katika jambo lao la dini, sehemu za kuangalia ni ngapi? Qur'ani na Sunna. Na wanasema nini watawala wetu wala wazuri wetu kutenda hiyo Qur'ani na Sunna? Tumeelewana? Ukivunja msingi mmoja katika hii misingi mitatu, basi utakuwa umepotea, hata kama utajihesabu uko sawa sawa. Sawa? Akasema Allah tabaraka wa taala, fala wa rabbika, ninaapa Muhammad kwa jina la Mola wako ambaye ni mimi mwenye Mola wako, la yu'minun, hawatakuwa wakamilifu wa imani, hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka watakapokujalia wewe Muhammad ndio hakimu wao katika yale ambao wamevutana baina yao. Aya hii kadhamini, pasipo na hukumu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi hapo hapana imani. Itategemea yule ambaye amekaa mbali na hukumu ya Mtume alayhi salatu wasalam, amekaa nayo mbali kwa sura gani. Kuna uwezekano ule ukaji mbali alionao ukamtoa moja kwa moja kwenye Uislamu akawa kafir murtad. Yawezekana kukaa mbali kwake ikawa amekaa mbali juzia, kwa maana kwamba kuna vitu ambavyo vinakubali na kuna vitu ana uzito nazo, pamoja na kwamba havikatai, kwa sababu akikataa ndio tena kwa kafiri. Sawa? Akawa na uzito uzito nazo, huyu atakuwa ni kafiri van, pamoja na kuwa atakuwa sio kafiri. Si tumeelewana vizuri? Na hali kama hizo mpaka mwisho wake. Baada hapo Allah akasema, hiyo ni aya ambayo iko ndani ya sura Nisaa 15,
na ya mwanzo ilikuwa ni sura kwenye saa 59. Akasema Allah katika suratul Baqara aya pili akizungumzia nafasi ya kurejea kwake yeye, yani kwenye maneno yake yeye, dhalika alkitabu, kile mnachokiona Qur'ani ni kitabu, la raiba fihi, hakina shaka ndani yake, hudan lilmuttaqin, kuna muongozo kwa wale wanaomcha Allah tabaraka wa taala. Aya hii ikadhamini kwamba mtu yeyote ambaye tunataka tumjue mkweli katika uchamungu wake, tumwangalia na muamala gani na kitabu. Sawa, tukitaka kumthibitishie ukweli wa imani yake, tuangalie ana muamala gani na kitabu, kwa sababu kitabu ndiyo muongozo kwa uchamungu. Kwa hiyo kama ni mkweli katika uchamungu, rejea yake itakuwa nini? Kitabu. Asipokuwa anarejea katika kitabu, tutakuwa tuna dosari ya huo uchamungu wake. Kwa maneno haya, mimi sioni kama kweli ni wachamungu wale ambao wamefanya wachamungu katika masufi. Hawana thamani na kitabu cha Allah, hawana thamani na maneno ya Allah. Wakiletea maneno ya Allah jalla wa ala, wanayapindua wanavyotaka wao, wanaleta tauli wanavyotaka wao. Hivi mtu mwenye sura kama yeye atakuwa ni mchamungu? Ameongoza vipi na Qur'ani wakati Qur'ani anafanya anavyotaka? Tumeelewana vizuri? Haya. Pia akasema Allah jalla wa ala katika sura Ali Imran aya 31, qul, sema Muhammad, waambie watu wako, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa nyinyi mnampenda Allah mapenzi ya kweli, na ni wa kweli katika mapenzi yenu hayo ya Allah, fattabi'uni, nifuateni mimi Muhammad, yuhibbukum Allah, mtapata faida ya kupendwa na Allah kwa kunifuata mimi. Sawa, wa yaghfir lakum dhunubakum, pia mtapata faida ya pili ya kusamehewa madhambi yenu. Hii aya mara nyingi inatajwa, lakini maana zake ni pana sana. Kwanza kabisa aya hii inda ulama yusammunaha bi ayati al-mihna, aya hii kwa wanazuoni wanaita ni ayatu al-mihna, ni aya ya mtihani. Mtihani upi? Wa kupima ukweli wa mapenzi ya Allah katika nyoyo za watu. Kwa nini? Kwa sababu wengi wa watu wanaogopa kutabara na Allah, wanaogopa kutabara na Allah kwa sababu kutabara na Allah kuna kupelekea uwe ni kafiri moja kwa moja. Wao wakadhani kwamba tukitabara na mtume, tukajitenga na mtume, tukamweka pembeni mtume, muda wa kwetu tunamkubali Allah, hilo litakutosha. Aya hii kwa ni ayatul mihna. Wale wote wanaosema wana mawasiliano na Allah wanaingia ndani yake Mayahudi, ambao wao wanamkubali Allah lakini mtume Muhammad hawamtaki. Wanaingia ndani yake manasara wa Kristo, ambao wao wanamkubali Allah lakini mtume Muhammad hawamtaki. Na wale wote wenye sura kama wao, ikiwa kama ni wakweli kwenye madai yao ya kumkubali Allah, basi tunataka tuthibitishe madai hayo kwa muamala wenu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mna muamala gani? Mna alaka gani baina yenu na mtume Muhammad? Tukiona kuna alaka wathika, mafungamano yenye nguvu baina yenu na mtume, mkatuambia mnampenda Allah, tutathibitisha madai yenu. Tukiona kwamba hamna mahusiano na mtume sallallahu alaihi wasallam, basi madai yenu ya kumpenda Allah ni urongo, si kweli. Na ili asitaradadi mtu, asiwe na shakashaka katika kuhukumu, muda wako umekuwa na mumarasa na mtu huyu, umempima mtu huyu, ukathibitikiwa kweli hana mapenzi na mtume, basi huyo hatakuwa na mapenzi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yale madai yake yote anasema anampenda Allah ni muongo, si kweli. Alimjua vipi Allah kama sio kumwambia na mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Allah yupo kadha wa kadha wa kadha? Ina maana huyu, kwa yale mapenzi yake aliyonayo juu ya Allah, ana Allah wake anayemjua yeye, sio huyu Allah wetu ambaye ni muumba mbingu na ardhi. Sawa? Sababu Allah huyu mwabudiwa wa haki, yeye wasita wake wa kujulikana kwake baada ya kuwa ametuumba katika maumbile ya kumkubali yeye, lakini uhalisia wake tumejulishwa na nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana vizuri kwa hii ni faida katika haya. Lakini miongoni mwa faida zilizopo ndani ya aya hii, Allah aliposema fattabi'uni, hii ni faida gani? Inafundisha nini? Wajibu. Sio? Kumfuata mtume nini? Kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam min haithu huwa, kwa kuzingatia yeye ni mtume wa Allah, hili jambo ni wajibu na wala sio hiari ya mtu. Umeleta vizuri? Tayeb. Na miongoni mwa faida za aya hii, iktisabu almahabba bimutabati rasul. Unaweza ukaweka anwani hiyo, iktisabu almahabba bimutabati rasul, kuchuma, kuzalisha mapenzi ya kupenda na Allah katika kufanyaji kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu katika faida zilizotajwa za kumfuata mtume ni nini? Attabi'uni yuhibbukumullah. Mkinifuata mimi Allah atafanyaje? Atakupendeza. Kwa nini? Ni nani ambaye anayakini kwamba amefanya madhambi alafu ana ujasiri anasema sitaki kusamehewa madhambi yangu? Nani? Kila binadamu ana raghaba samehewa madhambi yake. Sio? Sasa miongoni mwa wasila za kusamehewa madhambi yako ni kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kauli ya Allah, yuhibbukum wa yaghfir lakum dhunubakum. Atakupendeni na atakusameheni madhambi yenu. Kwa kufanya jambo gani? Mtaba kwa Rasul. Maleta vizuri kwa. Akasema pia Allah subhana katika sura Taha aya 123, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ama pale utakapokujieni nyinyi kutoka kwangu mimi uongofu, kama ni taba hudaya, yoyote atakayefuatana na mwongozo wangu huo utakapokuja, fala yadhillu, huyu hatapotea, wala yashqa, wala hatakuwa msusuafu. Je, mwongozo wa Allah umekuja? Naam, mwongozo wa Allah umekuja. Sawa, mwongozo huu ni kitabu cha Allah subhana na mtume wa Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wazi? Baada ya kuja mwongozo huu, yoyote ambaye atakuwa amepatana na mwongozo huu, basi fala yadhillu wala yashqa. Tamma Allahu tabaraka wa ta'ala adamu dhalala wa adamu shakawa liman tamassaka bil Qur'ani wa sunna ala fahmi salaf al umma. Allah amedhamini kutokupotea na kutokuwa msusuavu, kutokuwa jitu ovu kwa kushikamana na Qur'ani na sunna kama ilivyokuja aya hii. Umeelewa vizuri kwa? Baada hapo akasema Allah pia katika sura Al-Maida aya 16, angalia shaqiyu, shaqiyu kwa tafsiri ya Kiswahili ya neno ni msusuavu. Sawa? Lakini katika maana pana unaweza kusema ni mwovu, mpotevu. Sawa? Ina Fakala Taala pia akasema Allah mtukufu kama ilivyokuja katika sura Al-Maida ya 16, qad ja'akum min Allah, kwa hakika imekujieni nyinyi kutoka kwa Allah nurun, nuru ambayo ni Qur'an, kwa kitabu mubini, na kitabu kilichokuja kubainisha. Nuru ni nani hapa? Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umeelewa vizuri? Imekujieni nuru ambayo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kitabun mubin, na kitabu kilichokuja kubainisha kila linalohitajika katika maisha ya waja. Sawa? Ilaha. Yahdi bihi Allah, kwa nuru hii ambayo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah anaongoza kwa nuru hiyo manittaba ridwanahu, kwa yule mwenye kufuata radhi za Allah, basi njia ya kuongokea kupata kuzipata radhi hizo za Allah ni njia ya Mtume Muhammad. Sawa? Allah anaongoza kwa njia hiyo subul salam, njia zote za amani. Njia zote za amani Allah anaongoza waja wake kwa sababu ya nuru aliyoituma. Nuru ni mwangaza. Sawa? Ambao mwangaza ni dhidi ya kiza, sio? Na kiza inadhamini upotevu, alaisa kadhalika? Na nuru, mwangaza unadhamini nini? Mwongozo na mwanga na kutokupotea. Tumeelewana vizuri ifani? Tayeb. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja kutuletea nuru kutokana na kutokupotea ambako kulikuwepo wa inkano min qablu na fi dhalalin mubin. Tumeelewana vizuri ifani? Tayeb. Hapa pia pana nukta nyingine. Allahu nuru samawati wal ardh. Sawa? Wa rasul sallallahu alaihi wasallam nuru qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin. والقرآن أيضا نور. قال الله تبارك وتعالى فأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأنزلنا إليكم نورا مبينا. ملانا بذوري. طيب. قالوا الله نور. قرآن نور. نتوم محمد صلى الله عليه وسلم نور. فاضي يا إخوان. نور هيسي. ذي بنتو أنا قوتيا. قيولي أمبامش كمالا نور هيسي. أنا نور الله. Ana nuru mtume,
ana nuru Qur'an, alafu huyu akakaa katika upotevu.
La yajitamia haya.
Alipozalani vikakusanyika hivi vitu viwili pamoja. Tuelewana. Kwa nini Waislamu wapo katika hali ngumu kama hiyo ulionayo? Ina maana hizi nuru tatu bado hazijawa katika nyoyo zao, hazijawa katika mwenendo wao. Watakaporejea katika nuru hizi tatu, basi wao watakuwa katika nuru kabisa. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqad ataitukum, anasema Allah tabarak wa ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam, waqad taraktukum ala al-mahijati al-bayda, nimekuacheni katika uwanja mweupe, lailuha kanahariha, mchana katika usiku katika uwanja huu ni sawa sana mchana wake. Bado lakini tunapapasa, sawa, njia tunaiguza kwa magusa kidogo. Je, pamekauka? Unakanyana. Tuelewana vizuri. Kwa nini wakati tupo kwenye nuru na kila kitu kipo wazi? Turekebishe mwenendo wetu. Hizi nuru zetu bado hazijawa. Sawa? Na nuru hii itakuwa ni nuru pia siku ya Kiyama. Anasema Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma tara al-mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busharakum liyawma jannat tajri min tahtiha al-anhar, nuru hii waumini wapo nayo mpaka siku ya Kiyama, siku ambayo la dhilla illa dhillo, hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake, siku ambayo itakuwa na giza totoro siku ya Kiyama, lakini waumini watakuwa na nuru. Na miongoni mwa sababu za nuru zao waumini ni athari za udhu, kama ilivyosema katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yahsharuna yawm al-qiyama وهو المحجرين من آثار الوضوء. حديث من؟ حديث من؟ حديث هريرة. طيب عند من؟ عند البخاري ومسلم متفق عليه. فلان بزولي سيكو أمبايو واتوا وأوميني واتفقوا سيكو يا قيامة غر المحجرين hadi zao za uso zinang'aa na sehemu za miguu yao zinang'aa, min athari alwudu, pamoja na mikono yao kutokana na athari ya ule udhu ambao wameutia. Naulizeni swali, mubtada yaum alqiyama atakuwa na nuru? Dalili Abu Turabi anasema dalili ya kwanza wametaja waumini na mubtadi'a sio waumini. Mashallah, simbab dakiq jiddan, kwa faya simbab ya kielimu sana, inahitaji kutuliza akili mpaka kuizalisha. Waliotajwa hapa ni waumini na mubtadi'a sio waumini. Kwa nini mubtadi'a sio waumini? Wameamini nini wakati wanazusha? Muumini ni yule mtu ambaye anafanya taasi, anafuata kila alichokiamini. Mubtadi'a hawaamini kwa sababu wafuata alichokiamini waliyokuwa. طيب ها ابو سمعي وانا افكيريا مهسابو يوم تبيض وجوه وتسوى والله مني سمباك دينو مناني براحة مني يا ابو انغالي سمباك يا ابو سمعي لايو يوم تبيض وجوه وتسوى وجوه نا السمباك يا ابو سوق ظاهر يا مطنكو لكن كتفسيري لكو يقع صالح صالح ومنهم عبد الله ابن عباس يوم تبيض وجوه اهل السنة وتسود وجوه أهل البدع. وتقوى بوا وكيلوا شيخ وكيلوا تقوى بوا ببوزاك وكيلوا وابو نقصدي شيخ هوايتو هوا مبتدع hapa tunamzungumzia mubtada ambaye kiistilahi ya kisheria kwamba yasluhu ma'a hadha al-ism, inafaa kwa keji na hii mubtada. Tumesoma, sijui kama tunasoma au itakuja hapa mbele kusana haudi, pia soma bado. Mashaallah, mtakuja kukutana maneno ya Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala katika kipengele anasemaje Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah kusana haudi, wa ukirru bil mizani wal hawd alladhi arju bi anni minhu riyan anhal. Hapa al-Imam al-Qurtubi ameleta maneno mazuri sana na akafanya tafsiri kwa mubtada hawatapata maji ya hawd, hawa hawatakunywa kwenye hawd, kwa mubtada hawatakuwa na sharafu ya umini siku ya kiyama, sababu sio umini. Mashi? Inatembea. Kwenye adhan, hii ni utani? Yao matara al-muminina al-muminati yasa nuruhum. Siku ambao utaona waumini na waumini wa kike na wa kiume inatembea nuru yao. Baina idihim, abia imani. Naam.
Muislamu.
Hamu mtada. Wallahu a'lam. Mubtada kwa hukumu kama na Uislamu. Anaweza kujenga maswali mengi. Ukisema wana Uislamu, baada ya Islamu alayhi, kipi ambacho umesilimu juu yake? Wakati huo wana tahadhari ya takfiri. Wana tahadhari ya takfiri. Ama lugha jumla inda ahli al-ilm lilmubtadi'. Idha amila bid'atan mukaththira fa huwa kafir. Wa idha amila bid'atan mufassaqa fa huwa fasiq. Tumeelewana? Atakapotenda bid'a ya kumkufurisha, huyo atakuwa ni kafir. Kama bid'a gani? Ya kwenda kwenye makaburi na kunyenyekea makaburi na kutumikia makaburi. Wapo Waislamu mtaja wanafanya haya. Sasa hii ni bid'a mukaththira. Kwa sababu wanakwenda katika kuomba kufanya istighatha makaburini. Afi, wana wajua shadhilia vipi? Mashadhilia wafanya?
Wanafanya kila mwezi huu, mwezi uliopita.
Mwezi uliopita? Mwezi wa Jumada, afi, mwezi uliopita. Walikuwa na hauli. Haujawa kila mwaka mwezi Jumada lasa. Sasa ukiangalia mambo wanayofanya, wallahi, mimi hapa kwa jina la Allah. Wa Kristo waweza kufanya mambo yao kwenye sanamu la Bikira Maria. Hawa watu wa msikiti wa Idrisa ni mashahidi pia. Hadiria wale. Askaria. Kuna mtu mmoja alienda kaapiga picha kufuru anazofanya siku zile kwenye kaburi. Mliona ile picha ilikuwa inatawanya tawanyo kwenye simu baina ya shabab. Hivi jamani, makafiri wa Kikristo wanaweza kufanya ujinga kama huo? Makafiri wa Kikristo wanafanya kufuru lakini sio kama vile. Kaburini. Sasa hawa kwa hali kama hawa ni makafiri. Kuelewana vizuri. Au kwa lugha nzuri ya kudhibiti, lile tendo wanalofanya ni ukafiri. Lile tendo wanalofanya ni ukafiri wa wazi. Sasa kumhukumu mwenyewe, utaangalia kwamba je, ni jahili, ana nini, lakini baadhi ya ahlul ilmi, kwa makosa kama haya, hawapi mtu udhu na ujahili. Sasa muktadha wa Uislamu wenyewe ni kujua tauhidi ya kuepuka vitu kama hivi. Sasa mtu akawa anafanya vitu kama hivi, ishara wazi kwamba Uislamu wenyewe hujui. Maulidi na hitma ni bid'a mufassaka, lakini kwenye maulidi na hitma pakaambatanishwa na mambo kama hayo, basi watahukumiwa kutokana na yale ambayo wamefanya. Sawa kwani? Naam, swali hapa kabla hujauliza, mimi nauliza. Ikishabainika haya wanayofanya, alafu mtu ni imamu wa msikiti, ma hukumu sala as-salat khalfahu, kuna hukumu gani ya kusali imamu? Angalia katika fatawa la jina daima. Katika fatawa la jina daima wameleta maneno, na mimi hivi karibuni nilikuwa nafanya bahati ya masala haya, kwa sababu mimi nilikuwa na kawaida hizi siku ambazo ninakwenda ununio, kuna wakati na swala ya dhuhuri hapa shadhili. Wakati msimamo wangu kabla ya hapo, moyo wangu ukunjuki ni kuswali nyuma shadhili, mtu mwenye itikadi yake shadhili, kwa sababu katika mwenendo wa kishadhili wanakufuriati nyingi sana. Kwa msimamo wangu mimi nilikuwa sipendi hivi. Lakini inapotokea nataka nikiswali tu niwae gari pale ndoke zangu, ikawa naona sehemu karibu ni wapi? Sasa mmoja anakwenda kukutana na Lahi pamoja na Buluti. Bwana unaenda wapi? Mbona sipendi? Anambia, "Na wale kuswali hapo nenda ununie." Haki unaswali shadhili? Wallahi akanikumbusha kitu ambacho mwenyewe nina itikadi moyoni. Akasema, "Kumbe mimi nakwenda kuswali shadhili." Basi hili ni lazima nirudie kwenye fatawa za ulama kuhusiana na kuswali juu ya mtu huyu. Nikakutana na maneno kwenye fatawa la jina daima, yakanipelekea bora afadhali nitoke zangu nikaswali huko mbele ya safari kuliko kuswali nyuma watu kama hao. Tarala vizuri. Na haya maneno yasema, sijazungumzia ahadi la aima imamu mmoja mmoja katika ule msikiti. Sizungumzia hivyo. Nimezungumzia jumla fiqa nini? Shadhili. Kwa maana kwamba ninakusudia kusema hivi, inawezekana imamu mmoja mmoja kwa wazuri wakawa hawana mahadhiri hizi, lakini tu ndo msemo ule ule, ende nzuri imedelegea. Shimo la maji machafu. Tumeelewana vizuri. Kwa hiyo uzuri wake wote unapotea. Kwa mtu ambaye atakuwa na yakini kwamba imamu huyu anatufalisha upo salama kutokana na kufuriati nyingi zilizopo katika mafira haya, basi huyu ana haki ya kuswali Jumaa. So rais kwa salama. Haya jamani, huyu hapa kwa Sheikh Simao kidogo. Haya mimi namtaja jina. Alaka Abu Abdullah. Al-Aqi Abu Abdullah Muhammad Kilwawi. Huyu ameesha. Takila ya Allah zakai.
Sasa mimi ndiye mkuu wa jina yake
na zamani.
Zamani. Huyu bwana amezaliwa kwenye Ahdani zama Malani Mashabili. Nilipokuwa safarini kusini nilimpigia simu Al-Aqi Hafidhahullah. Kaza bwana leo tunaelekea wapi? Nyumbani kabisa. Jioni tukawasiliana, kaniambia uko wapi, nikamwambia nipo Lindi. Akaniuliza msikiti gani, nikamwambia nipo Masjid Nur hapa Diana Stendi. Tunafanya muhadhara hapo. Akaniambia kuna babu zangu. Umeona? Utaji chochote katika mashadhiria ila huyu ana nisba nao. Nisba wathika kabisa ya damu na mashadhiri. Sasa mwenyewe anatoa ushahidi anasema kukuta salama kwa mashadhiri ngumu sana. Sababu ni mtu wao, ni mtu wa damu, anawajua vizuri. Sasa mtazamo wangu mimi umekwenda sawa sawa jamani. Wale watu kufuriati walizonazo. Leo alikuwa anazungumzia na wanazungumza na Abu Nasr hapa. Alafu anasema tu fulani, Sheikh fulani hapa. Abu Nasr naye ni mtu wa Kilwa, Kilwa wilaya. Anasema hapa anaanza kusema Sheikh, mimi nimehudhuria bwana, imeitwa imeletwa maiti ya mtoto mdogo. Wewe unamta Sheikh, aitwa nani? Mshamsawa. Ha? Ni chanda alimtania. Imeletwa maiti ya mtoto, akaitisha mgomba. Sawa? Ikaziko ile maiti pamoja na mgomba. Haya ndio mambo ya mashadhiria. Hivi huyu mtu anakuchalisha jamaa kusala ni maji na pau. Naam. Yaani imeletwa maiti ya mtoto atakuzika. Na yeye ndio msimamizi wa maiti, na ndio shehe kule Kilwa. Kwa firka hii ya shadhiria. Kwa kule nyumbani kwenye chimbuko la. Na hebu uzidushe mwingine kabla siendelee. Hivi nini namjua mshadhiri sio kwa mtu wa Kilwa? Kwenu wapi? Mshoto. Ni tawi la Sheikh Ibn Hussein Kilwa. Mgombezi. Sio? Kwa hiyo bado nini sibali ya Kilwa Kilwa? Alafu sasa watu wanasema wapo, hebu tuambie huko kwenu huko Mgombezi. Ile safu ya juu yote ya uongozi. Kuna watu huko? Huko kwenye markazi ya shadhiria. Watu wa juu wote ni nani? Watu wa Kilwa wote. Naangalia kwenye misikiti ya shadhiria yote ambao wenyewe wa mashadhi ndio wanaongoza msikiti. Basi utakuta wale wote safu ya juu ni watu wa Kilwa. Sio mwingine. Ah, tuendelee na swali. Masara. Ilikuwa mgomba, inaitwa maiti ya mtoto mdogo. Wakati nataka kuzikwa ile maiti, ameitisha mgomba. Ilipozikwa ile maiti kwenye mwanandani, akawekwa na ule mgomba pamoja. Ukazikiwa naye huo mgomba. Na haya majitikadi kwa mashadhiria, huyatoi, hata ufanyeni. Na huo ndio ushadhiri wenyewe. Wakasimulia pia kisa cha pili, imeitwa maiti ya mwanamke. Ameacha mtoto. Wanataka kwenda kuzika, ile maiti ikachukuliwa, ile mtoto akachukuliwa, akapitishwa juu ya jeneza, akapitishwa chini ya jeneza, alafu akapelekwa ule mtoto ndo maiti ikazikwa. Hawa watu wanatusawisha jamaa. Sio mpo. Ndio vizuri. Na sasa leo kwa watu kama hao moyo wangu ufuzani kusalimia nyuma yao. Na ukiangalia katika fatawa za ulama, hasa fatawa la jina daima, wana maneno makali kuhusiana na uimamu wa mtu kama huyo. Tayi, umeingia kwenye msikiti na watu wasali jamaa na imamu ndio unafanya. Ndio hey, ukwenda kutia huko. Tumbo kwa sabata. Baba mali kuzo lega msikiti. ukichukua ule mfumo kwamba nataka kuswali nao kwenye safu moja japokuwa unaswali swala peke yako, maafa mengine walionao wanaspidi kwenye swala usijaona mfano wake. Mashadidi wanaspidi kwenye swala, sijui nani mfano wao. Hakika agana yao ni ndefu kuliko swala yao. Hakika Shaukani amesema kweli, agana yao na wadini ni ndefu kuliko swala wanaoswali. Jarhu mufassal, jarhu mufassal muqaddam min at-ta'dil al-mubham. Tayyib, na'am. Kuna mtu akazungumza sasa. Aliuliza hum kufar, fakala la. Hum mu'minun, kala la. Fakala ikhwanuna dhahaw. Hawa ni ndugu zetu ambao wamechupa mipaka juu yetu. Tuelewana vizuri, hawakuwa ni waumini kwa maana ile sura ya waumini, sio? Lakini kuwatoa moja kwa moja kwenye Uislamu sio sahihi. Kwa nini? Kwa sababu kiasili wao wamefanya au wanafanya kwa sababu ya Uislamu. Kwa hili tunasema bado wana asili ya Uislamu, wanatakiwa simamishiwe hujja. Akaenda Abdullah ibn Abbas akawasimamishia hujja, lakini baada ya kuwasimamishia hujja waliwapiga vita. Sawa? Haya, swali, waliwapiga vita hajjan au kufran? Kwamba ni haji ya mtu ambaye amefanya makosa kama yale, adhabu yake ni kuuawa, au waliwapiga vita kwa sababu ni maadui makafiri? Hadan. Wasema Allahu a'lam. Sio kama wanapiga vita hadan au kufran. Sawa? Lakini lao dhahiri kwa sehemu kubwa ilikuwa ni hadan. Hawa sio kufran. Umeelewana? Na kwa nini? Kwa sababu ya kudhihiri asili ya Uislamu kwa wao. Sawa? Ila ukiangalia siyaki ya kisa, kuna ishara ya kwamba waliwapiga vita kufran. Kwa nini? Kwa sababu uqimat alayhim al-hujja fa asarru ala al-ma'siyah, walisimamishiwa hujja wakafanya sarali katika nini? Kile mtazamo wao batil. Na mtu kufanya sarali katika mtazamo batil inapelekea kumkufurisha mtu. Kwa
nini sisi kuna ile hadithi ya mtume anasema au mahawani
kilabu? Kilabu, kilabu, hadithi nyingine imekuja kilabu ahli nar. Hadithi nyingine imekuja ya mrukuna minadini, muruq sahmi minadhania. Sawa? Na mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka tahdid wa wa'id shadid, la ina daraktuhum la tulannahum qatla ha. Maana kwa hiyo kaja maneno makali. Sasa katika sura kama hii unafikia wakati unafanyaje? Unawakufurisha. Nani?
Utawala.
Utawala. Ya Musa. Ya Musa, esha hada suali. Sida Musa. Yani jawabu na kujibwewe, naweka jawabu na heshima kwa sababu ni talibu na hili. Lakini swali kama hili, wengi wao wanauliza swali hili. Si watu ambao wanakusudia sasa. Yaani wanakusudia ndipo kwa sababu hawa wanaingia. Alafu akutie kwenye tafsiri. Sasa kabla kujibu, inabidi ujiandae kabla tafsiri haijaje. Kwa hiyo jawabu linakuja, inafanya ile difaa tafsiri kabla ijatokee. Almuhimu ya akhi, Allah amefanya ikhtilafi wa ulil amri minkum. Na wale wenye mamlaka miongoni mwenu. Sawa? Kikwetu miongoni mwetu. Kwa kwa na sana. Kwa na sana. Ni mwenye mwenye mwenye. Tali, kwa mujibu wa aya hii, unafaa kumtii?
Ile mtu
ambaye Musa samaje, taka Musa mwenyewe. Haifai kumtii. Iftaraba kwa kujalia tu.
ungekuwa kwenye madaraka, alafu mimi ningewasema mimi sifai kukutii. Ungeridhi? Au ungekuwa kwenye madaraka ungeweka Qur'ani na Sunna. Sio? Usingekuwa kama hivyo. Sasa hivi. Kikwete pale aliko. Anatakiwa kwanza kusimamishwa hoja juu ya ubatili wa mwenendo mzima wa utawala. Kwa hoja za msingi ambazo zinaongozwa na Qur'ani na Sunna, ambazo pia zina lengo la kumuongoza, sio kumkatakata. Yaani kumsimamishia hoja ili umfyatue. Hoja za kumbembeleza kwa sababu tunataka baki na Uislamu. Kwa nini huu ni jahili? La ya'lam. La ya'lam. La ya'lam shay'an min al-Islam. Na ukimtajia Uislamu ajua maulidi huku na nini. Hamu ndiko alipoelewa. Jahili murakkab. Hadi chochote. Sawa? Mimi na matarajio. Na hii haya matarajio yatokana na mwenendo wa dhahiri ambao alionao. Kikwete ukimuuliza kuhusiana na ubaki ile yule aliyokaa nayo. Na shehe kweli bwana, ama kafiri mbaya sana. Na ndio sio mwingi hapo hivyo. Akisema hivyo, muda wa kuwa na itikadi kama hivyo ndani ya moyo wake, na sisi tunachukulia dhahiri ya maneno. Huyu bado anakumenya. Kafanya tu maasi. Sawa? Na muda kwa kafanya maasi, basi tutakaamali naye kutokana na maasi yake kwa kadri ya vigezo vya kisheria. Muislamu ambaye amejili kwa kile maasi, tunabakisha asili ya mahaba kwake. Sawa? Pamoja na bughdha ambayo inazalishwa na haya maasi yake. Sawa? Sasa kusema kwamba tunampenda Kikwete mutlaka kama tunavyowapenda waumini wengine, hili sio sawa. Lakini kusema tunamchukia mutlaka, hili pia sio sawa. Tunampenda kwa asili ya imani na tunachukia kwa yale yaliyodhihiri katika maasi juu yake. Ila pana uzinduzi mwingine muhimu sana. Maana hii sala kusali kutokana na miongozo wa aya hizi ambazo nimezitaja pamoja na hadithi kathira mutawafira zilizokuja kwenye mlango huu, wao wanatahadhari sana katika muamala na hukamu, bali wakaandika vitabu maalumu kuhusiana na muamala baina yetu na nani? Hukamu. Kwa nini? Kwa sababu watawala zimekuja dalili. Mfano, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema afi dha amrikum, mtiini yule mwenye mamlaka juu yenu. Ikaja katika maneno wa indharaba dhaharaka wa akhadha malaka, hata kama atakupiga mgongoni kwako alafu akachukua mali yako, muda wa kuwa bado ni mtawala, mtii tu. Wengine wakajadiliwa pamoja vipi sasa, akasema maadamu mtini fiko sala, muda wa kuwa anasimamisha sala bado mnatakiwa fanye nini? Wala kuna shaka. Alaka anasema tuna uhakika nani, tunasema tuna shaka. Ukithibitisha 100% asimamishe sala, atoe na kuasa ya dhahari au mashaikh. Mashaikh baada ya kuthibitisha hivi wanakwenda kumsimamishia hoja. Sisi tumeona hivyo. Na hii manhaj ina usalama moja mkubwa ambao watu wengi wamezafirika nayo. Sawa? Leo hii kuna machafuko ya dini kwa watawala. Kuna machafuko Syria kuhusiana na watawala. Kuna machafuko Yemen kuhusiana na watawala. Kuna machafuko hapa karibu hapa.
Tunisia.
Hapa jamani juzi. Misri. Kuna machafuko Misri kuhusiana na watawala. Miongoni mwa sehemu hizi ambazo tumezitaja, watu walikuwa na manhaji ya Khawarij wakawapindua watawala wao. Sio? Haya, niambie nini katika haya ambayo tunashuhudia kwa macho yetu kwa masikio yetu, baada ya kuwapindua watawala, hiyo kilichozaliwa ni maslaha au mafsada akthar? Mafsada akthar. Uislamu wenu unawaambiaje katika thawabit za inkaru al-munkar? Kwanza kuna munkari wa makosa ya wazi ya kupindua tawala, sawa? Lakini je, baada ya kupindua kilichozaliwa ni nini? Munkari mkubwa zaidi. Udhibiti wa inkaru al-munkar kwa mujibu wa sheria za Kiislamu. Inapotaratabu munkar akhar akbar minhu, anafanywaje? Kuna watu wale munkari. Fiqi hii wallahi mimi natamani ndugu zangu wa Zanzibari wa unao. Kwa sababu Tanzania hii katika watu ambao wana fiqi ya kikhawariji
hakuna kama watu wa Unguja na Pemba. Sisi tunaona vizuri. Na baadhi ya waikhwa wa maeneo ya wapi? Maeneo ya Kigoma wana msimamo sana juu ya watawala wao. Sawa? Naam. Sisi tunataka watawala wanyoshwe. Lakini kwa njia gani? Na kuwapindua. Naam. Sisi tumeona vizuri. Wanatakiwa wasijue. Ufahamu pia nafasi aliyonayo yeye kesho atakuwa nayo. Je, wakati utakapokuwa mtawala, unapenda watu wataamali naye kwa njia hii? Kuna faida nyingine muhimu sana. Mtu anapokuwa pale juu, anajua na watu namna tofauti tofauti. Kwa hiyo kutaka kuwapa ushauri, kuwapa nasaha, kuwapa yani changamoto za utawala, tunaona huyu mtu mpaka dakika hii tunazungumza, wanaomwendea ni watu waovu. Hata kama atakuwa ni mashehe, wanaomwendea ni watu gani? Mashehe wanaokwenda kule ni watu ambao watafika tu kwa matulaishi. Ukaribu na rais ili mradi tupate nini? Chakula. Sisi wanaona vizuri. Sasa watu hawa mpaka dakika hiyo hajafikiwa na saha. Kwa kuna uwezekano mkubwa kwa sababu wafuatao wanazozifanya zitokana na nini? Hatari ya kitu. Hili ni mfano. Lakini upande wa mwisho ya Musa, kiti ambacho wamekikalia ni kiti cha demokrasia, sio kiti cha Uislamu. Sawa? Kwa hiyo tumfiatua kwa sababu kakaa kwenye demokrasi. Tukimfiatua yetu waeka khilafa, au? Tunamfiatua Muislamu waloka kwenye demokrasi, anakuja kafiri aloka kwenye demokrasi. Hapa napo panatakiwa fikhi ya inkaru al-munkar. Ukisema Muislamu, kamjia juu, kaandamana, ukaacha vurugu, kwa sababu Muislamu gani akakubali kukaa kwenye demokrasi? Utawala uliopo sasa hivi na demokrasi, tukiuondoa huu, inabidi tuokoe uovu tutie nini? Wema. Haya, tukiondoa tutasimamisha khilafa. Ukitaka kujua jawabu la swali hili, waulize wa Libya, waulize wa Misri, waulize wa nani? Wa Tunisi, wa Syria na wengineo wanayo wa Yemen, watakujibu jawabu hili kwa sababu bado machungu yake yapo nayo mabichi. Walidhani, walidhani kumuondoa mtawala aliyopo watapata mtawala mwingine. Mimi nataka niwapeni siri moja ndani sana. Na baadhi yenu huenda mkao mnajua. Tatizo jingine lililopo. Vile ni vitu ambavyo anatakiwa mtu akae kama boy. Lakini kwa sababu hati zote hazipo kwa yule mtu ambaye anataka kumfikia. Tatizo jingine hilo. Si tumeelewana vizuri? Kwa hiyo hata kama mtamleta nani? Hivi jamani, al-amsul qarib hazikuwa nyoyo za Watanzania wote wanasema sasa hivi Kikwete watawala demokrasi aliyopita kwa kura nyingi sana ni Kikwete. Uchaguzi ule mwanzo. Kwa matarajio makubwa wa Tanzania alikuwa kwa nani? Kwa Kikwete. Kwa sababu ya uwaziri wake aliyofanya kwenye wizara mambo ya nje, alikuwa anaonekana anafanya vitu vya maana, sio? Alipoingia pale, alitamka tamko ambalo linatokana na mtazamo wake kwenye moyo. Lakini akakomeshwa kwa sababu kiti alichokalia hakina sera hizo. Jamani, wanawake ambao wanafanya kazi kwenye idara serikali, msivae nguo zenye kubana. Tamko hivyo tamko mara pili, rudia tena. Ulisikia mara pili tena? Tunataka wafanya kazi wa serikalini wasivae vijuguo vimebana, wasivae vijuguo vifupi. Alipotamka vile tu, hakurudia tena mara pili. Mpaka leo kimya. Ule ndio mtazamo wake moyoni. Sawa? Alipotamka hivyo tu, wenyewe ni kitu akamwambia, sivyo kwa njia hiyo tumekuweka hapo. Tumekuweka sio kwa maneno haya. Hayo maneno hapo. Ukitaka ukae salama, hayo maneno tuyataka. Mwana mzuri. Sasa hapa hauzi mpiga simu. Shati ya poliwa. Ikaja makeke bwana Bakwata, rekebisheni mwenendo wenu. Tayari wewe mheshimiwa rais upo juu bwana, tusaidie kurekebisha. Pamwezekana? Pabakia vile vile. Sio yeye. Kwani Bakwata jamani alianzisha nani? Baki kwa taito. Wewe shini mheshimiwa Bakwata kwa lengo maalum. Kikwata yeye kaitoa. Sasa hivi ndio mzunguni kwa bwana. Hili inahitaji mumara sawa hadi ya juu. Na mwenendo wa taratibu. Sawa? Unakwenda mnapiga hatua kidogo alafu mnaangalia. Je, mazingira salama? Salama. Napiga hatua tena. Mazingira salama? Salama. Lakini ukikurupuka kama kinaponda, unakwenda jela. Amekaa miezi ngapi jela?
Saba.
Miezi saba. Kakaa jela miezi saba, ametoka pale bado kiwanja kile. Anacho happy huyo huyo na usii tena mtu mwingine kusema sasa. Atakayesema tena atakaa jela bila kifungo miezi 14. Baada ya saba ya mwanzo. Sawa? Akitoka hapo anaambiwa umefungwa mwaka mzima kifungo cha nje.
ukiuliza kesi ni nini? Si tunagombaniana na ardhi. Sheria ya nchi inasemaje kuhusiana na mambo ya ardhi? Mahakama hizi za jamii ndizo zinazohukumu mambo ya ardhi. Mahakama za ardhi ndizo zilikuwa zihukumu kesi ile, sio? Pakafungwa macho, hakuna sheria, hakuna mtetezi, hakuna chochote, wakahukumu mahakama kuu. Tuelewana vizuri? Sasa haya ndio kila mtu atake kurukuka atakayemkuta ni hapo. Na tukisema hivi sio uoga, hiyo ndio hali halisi. Tuelewana? Mimi naweza nikasema hivi, muoga ni yule ambaye anakurupuka anaenda kufanya fujo. Kwa nini? Kwa sababu ameshindwa kutumia ujasiri wa ufahamu na elimu alionao kuweza kuinusuru jamii kutokana na mapa hiyo. Wewe ukakurupuka kwa sababu ya uoga ulionao, kushindwa uliko nako, ukaenda kuitia jamii kwenye maafa. Tuelewana vizuri? Kwa halitatokea isipokuwa ni hili. Kwa mtu yoyote ambaye atakurupuka kutaka kunusuru hali hii kutokana na akili yake, atazalisha maafa badala ya kunusuru. Kwa kumalizia, wale watu ambao wamefungwa kifungo cha mwaka mzima nje, angalia utukufu na hikima za Allah ndani ya Qur'an. Qur'an imetaja dunia mara 155, akhera mara 165, malaika wametajwa mara 88 na mashetani wametajwa mara 88. Kifo kimetajwa mara 145, wahai wametajwa mara 145, watu wametajwa mara 50, manabii mara 50, amali njema zimetajwa mara 167 na maovu mara 167, wanaume wametajwa mara 24 na wanawake mara 24. Anasema imetaja mwezi mara 12 na ukiangalia miezi yote ni 12. Hii ni Qur'ani ya ajabu. Anasema tuseme subhanallah. Watumie wenzetu wafahamu haya. Si hatutumi haya kwa sababu hatujathibitisha. Si hatujathibitisha madai haya. Ukituma kitu ambacho una uhakika nacho na kikawa ni batili, utakuwa umesaidia kwenye kueneza nini? Batili. Tujalie. Qur'ani imetaja watu kama hivyo ilivyotaja. Faida yake ni
alafu maneno ya kukasa
sana. Hivi sisi hatuthibitishi muujiza wa Qur'ani kwa sababu Allah ameuita ameita Qur'ani ni muujiza. Sawa? Mpaka waseme watu 145 145.
Hayo maneno ya falsafa.
Ah, ni wana falsafa. Alafu vile vile ni miongoni mwa maneno watu walioshindwa kusoma. Yaani watu wameshindwa kutumia njia kusoma dini yao, wakabakia kusifia sifia tu. Mtafuta mtu kama umuulize anajua nini kwenye dini yake? Sawa? Alafu ameyapata wapi maneno haya mpaka yakaanza kueneza?
Ingine ametoka mtandao ya boda mimi.
Sawa? Hiyo upande, lakini mimi najua pia wanaotengeneza ibara kama hizi wakina nani? Wakina Othman Maali. Nasikia umwa mitaani unaulizwa maswali. Jina baba yake Farauni alikuwa anaitwa nani? Hivi baba yake Farauni ana uhusiano gani na Uislamu wetu? Sisi tumetajua Farauni yeye mwenyewe. Baba yake ana uhusiano gani na dini yetu?
Kama ni kana
mtu. Ndio ni swali la pesa.
Bithe Khalifa.
Hii ni kidogo afadhali. Kidogo lina elimu elimu kidogo. Lakini kutuuliza baba yake Musa, tuulize kifimo, alikuwa na Musa kutoka na mti gani? Yule nyoka wa Musa, mwisho wake ulikuwa vipi? Haya maneno yake. Mimi nakuhakikishia hata kama utafanyia bahati, majibu utakayotoa hayana tauthiki ya kielimu. Mwisho wote utakuwa umenukuu kwenye sarahili yake, ambayo sarahili yake hizi hazina msaada kwenye elimu yetu sahihi ya Kiislamu. Umeelewa nini? Subhanallah. Kwa kubaya jamani, kesho kwenye mhadhara, ni wa mosi ya Jumapili kwenye mhadhara, kwa wakati kama